Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tanja Živković. Danas u sporovima u kulturi o temi koja je svakako uvek aktuelna, ali posebno u izbornoj godini za Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Ta godina svaki put donese neke nove karakteristike, nedoumice, konfrontacije, sumnje. Akademija je tokom svog razvoja, rastući i razvijajući se od daleke 1841. godine iz Društva srpske slovesnosti pa sve do danas, prošla kroz niz faza, takođe kroz prelome i kroz uzlete, od kojih su neki došli kao rezultat dramatičnih istorijskih preokreta, dok su drugi bili posljedica unutrašnjeg talasanja i razmimoilaženja akademika. Ali akademija se održala jer je ona ne samo pravno, već i praktično zauzimala izuzetno važno mesto u razvoju srpske nauke, a tako je i danas. A danas pažnju javnosti privlači i novina. Novo formirano odeljenje umetnosti, iz koga je uz odeljenje medicinskih nauka stiglo najviše predloga za prijem novih članova. Sve to povlači pitanje ko treba i ko može da bude akademik. Gost sporova u kulturi je akademik Dejan Popović, član Komisije za praćenje izbora u članstvo SANU. Dobar dan, hvala vam mnogo jer ste došli.
Hvala.
Tokom emisije čućemo komentare i mišljenja istoričara akademika Vasilija Krestića, a takođe podsjetit ćemo se i na kandidaturu, na članstvo i proceduru izbora, kao i na brojne zanimljivosti iz istorije Srpske, tada Kraljevske akademije, kroz komentare istoričara arhiviste u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti Miroslava Jovanovića. E, gospodine Popoviću, da počnem ovako. Rekli smo da je izborna godina, interesovanje javnosti se uvek povećava, pojačava, piše se o izborima, govori se o izborima. Kakva je atmosfera iznutra? Kako je sada u SANU?
Pa, trenutno u SANU je prazno, ako govorimo o zgradi.
Da.
Kako je u glavama akademika, to ne bih znao da vam kažem, kod nekih prazno, kod nekih jako puno. Znači, svako ima neki svoj deo. Ono što samo moram da kažem odmah na početku, rekli ste u uvodu da je novo formirano odeljenje umetnosti. Nije formirano ni jedno novo odeljenje. Promenjeno je ime jednog od delova akademije iz likovne muzičke umetnosti u umetnost.
U umetnost, odeljenje umetnosti.
Razlog zašto je promenjeno ime je što je prepoznato nešto što je naravno činjenica, to je da pored slikarstva, kompozitorstva i sličnih elemenata postoje druge vrste umetnosti, kao što je, na primjer, filmska umetnost, dramska umetnost. Neko ko je na sceni. Znači ono što je direktno nešto što je jako važno u kulturi i u društvu, a zapravo ne spada u likovnu umetnost i muzičku umetnost u nekom konvencionalnom smislu. Dakle, nije novo odeljenje. Isto odeljenje i oni koji su bili članovi odeljenja za likovnu muzičku umetnost su sada članovi odeljenja umetnosti. I oni su ti koji vode politiku izbora u novom izboru. To je samo jedan komentar na početak koji je veoma važan, jer on je već unosi konfuziju na nekim drugim mestima i nekim drugim izborima. Kakva je atmosfera? Atmosfera je generalno u akademiji malo i naduvano, tako da kažem, specifična, jer je procedura izuzetno pažljivo definisana, precizno dokumentima, statutom, pravilnicima i naravno sve to je proisteklo iz neke prakse. Šta je to što je privlačno u akademiji? Pa biti akademik nosi sa sobom jednu interesantnu pogodnost kako se vi osjećate. Znači, nije, ona organizacija u kojoj vi ne možete da se upišete, nego u koju vas izaberu, je atraktivna. Znači, biti izabran je nešto što se čovjek dobro osjeća. Biti izabran u životu. Kada vas neko pogleda i dopadate mu se, vi se osjećate dobro. Vi kada vas neko pogleda i da vam neki posao da radite i zna da vodite, bi on to da vozite taksi, autobusom, pred avionom, vi se dobro osjećate. To kad se vi prijavite negde i popunite papire i platite članarinu, to nije isto. Akademija je jedno od retkih mesta gde vi ne možete da se upišete. Akademija je jedno od mesta u kome niko ne može da vas uvede unutra i mimoiđe proceduru. Nema te politike sada. Možda su bila neke druge, a i te nisu uvodile osim što su akademici hteli se dodvore možda nekome. Podsjetit ću vas, na primjer, da u nekom trenutku hteo neko da budu Edvard Kardelj ili Tito akademici, pa je to išlo po vanrednim procedurama, ne po običajnoj proceduri, nije išlo kroz zadeljenja i to je bilo nešto sasvim drugo. Reći ću vam i druge stvari, mnogi su išli tim pravcem, na primjer, Univerzitet u Ljubljani se zvao Univerzitet Edvarda Kardelja. Znači, nisi akademija takav, ljudi su steli da budu nekako imenom, prezimenom, blizu nečega što bi po njihovom mišljenju mogu da mi obezbedi bolji materijalni status, bolje funkcionisanje. No da se vratim na temu. Ono što je važno, znači, u akademiji taj izbor znači da vi hoćete i želite kao pojedinac koji na tome učestvuje, da postanete član organizacije koja se ne postaje lako, koja ima numerus clausus 150. Taj broj je smanjen značajno s obzirom da je prosječna starost akademika vrlo visoka. I srećom, još uvijek drži, ljudi su relativno, reći ću ili skoro apsolutno, dobrog zdravlja za te godine, a mentalno mnogo više nego to. Znači, u toj akademiji lepo je obezbediti svoje mesto. Naravno, neko može kaže da dobiješ privilegije. Pa, privilegije su dobijene samim tim što ste vi postali neko i nešto u vašoj oblasti. Ja ne mislim da manju privilegiju ima neko ko je poznat, za koga vi niste čuli, nego neko drugi koji je izabran u tu akademiju. Ono što je generalno u ovom društvu u kojem živimo jedan element koji se meni ne dopada i neće mi se dopadati, mi previše pažnje u svemu ovom posvećujemo nekim trenutnim vrednostima i danas svi znaju šta se događa u zadruzi i svi znaju tako koja pevačica je bila na kom mestu, a niko nema pojma da nabroji 15 akademika. Ja još nisam vidio da je bilo kada na onaj naš balkon poznati gde dolaze slavni ljudi doveo neke akademike neko. Ne samo akademike, nego i njihove đake.
A šta mislite, zašto je to tako?
Zato što to nije popularna stvar. Mm-hmm. Ljudi se danas mi živu u svetu koje ja zovem Google vreme, ne reklamirajući Google. Jednostavno zato što vi danas svako drži u ruci jedan do dva telefona i neprekidno komunicira sa nekim ko ne zna ko je. I piše poruke, i čita poruke, i čita vesti za koje ne zna ni da li su tačne, ni da nisu tačne. One su aktuelne. I u tim vestima neko vama objašnja šta je kako je. Ovih dana mi čitamo ove brojeve o koroni. Ja ne mogu da shvatim da neko neće, pored brojeva koje daje, da da procenat zaraženih. Jer ako ja danas jedan kažem ima 300 zaraženih, a testirao sam 301, onda je to jako nezgodno. Ali ako je testirano 15.000, onda je to nešto drugo. I kad pogledate takav broj koji je činjenica i koji sledi iz ona dva broja koji imate najobičniji kalkulator ili umete da računate, vi ćete vidjeti se naš, kod nas broj zaraženih kreće. Jer tako kad je bilo najbolje u posljednje vrijeme, bilo 17-18, sad je na 24-5%. A svaki dan vas neko bombarduje informacijom i to nekoga zanima. To je važno. A u ovim drugim stvarima nije tako važno, pa se tome ne daje vrednost i pošto se ne daje vrednost, onda ljudi. No, vraćajući se, tema je kako su izbori funkcionišu i šta se događa.
Naravno, uvek kada je izbor, otvore se mnoga nova pitanja i poslednjih godina akademija se sve više otvorila prema javnosti. To je ovako jedna novina koja je veoma prihvaćena i pohvalna. Postala je mnogo dostupnija. Po vašem mišljenju, da li ona treba da se prilagođava društvenim tokovima ili bi trebalo da se na neki način razlikuje od sredine u kojoj se nalazi, da bude originalnija i svoja?
Pa ja mislim da akademija, tako kako je počela se menja, a ne bih hteo nikom slučaju da neko pomisli da kritikujem pokojnog akademika Hajdina, s kojim sam ja bio lično u prijateljskim odnosima i koji učestvuju u mojim izborima, tako da je znači njega vare da ocenim. Međutim, on je dugo vodio akademiju, a svako ko dugo vodi nešto, on polako pretvara se u svoju krajnost. Ne mislim naravno na političare, oni postaju sve bolji i bolji što dugo su politici, što duže su kraljevi ili nešto slično. Ali ovim drugim strukama ljudi gube onu oštricu koju su imali i počne se okružuju nekim drugima kojim se dive. Tako i niko neće kaže su cara Trajana kozi uši ili već kakvi su. Znači to neće niko kaže zato što će na taj način ispadati iz tog kruga. U akademiji to malo drugčije funkcioniše i to je dobro. Ali ne funkcioniše dovoljno dobro. Dolaskom akademika Kostića, neurologa, izvanrednog čovjeka, vrlo obrazovanog, sa širokim interesima, koji pozna jako mnogo ljudi, koji je deo svog obrazovanja stekao u svetu i vidio kako funkcioniše svet i ima fantastične radove i koji nisu izašli juče, nego izašli pre 40 godina skoro, 35. Znači, jedan takav čovjek je počeo da unosi promjenu. Ono što je jako bitno i glavna promjena koja mora se dogoditi, na primjer u odeljenju tehničkih nauka iz kog ja dolazim, tim se bavimo time, mi želimo sada da ne izaberemo penzionere, nego da izaberemo aktivne ljude koji će da donesu mladost sa sobom. Mladost prirodno nosi sa sobom određenu energiju. Znači, jednostavno drugče se razmišlja. A vi kada dođete u neke pozne godine, taj entuzijazam na određeni način postoje drugačije. Ja mislim da je karakteristika starijeg sveta što postaju sebični ljudi. i ne vide drugo i bore se da za nešto. To je nešto što je priroda, čini mi se. Jednostavno vi osjećate da gubite stvari, gubite kontrolu i s obzirom na to želite to zadržite. Naravno to kod mladih ljudi postoji, ali nekih. A kod starijih je to skoro dominantna osobina. I ona je neopšte. Ono što je sada bitno, i tu ću da pokušam da završim ovaj deo priče, je što mi u toj akademiji, u tim svim izborima, ono što ljudi hoće da urade, to je da dođu i traže sredinu u kojoj će to budu prepoznati i da mogu da nastave da rade. E, tu nastaje problem. Akademija nema novac koji je tu da vi angažuju ti akademici i mlade saradnike. I da vi stvarate kao akademijska ekipa tim saradnika koji će stvoriti nove vrednosti. Mi imamo razumevanje od određenih državnih organa i dolaze pare koje pokrivaju novac, koji pokrivaju određene stvari. Ali to je jedno pitanje. Ja sam više puta predlagao, nismo u tome uspjeli, ima mali grupa koje to rade u bilateralnoj saradnji sa svetom, sa Bugarskom, Slovačkom, Makedonijom, Mađarskom, ima i drugih saradnja takvih, gde vi imate grupe mladih koji nisu akademici. Znači, akademici treba da budu, reći ću, kontrolori, ali ne kontrolori koji kontrolišu, ne kontrolori koji otvaraju vrata mladim ljudima da obezbeđuju kontakte sa onim drugim u svetu koje oni poznaju i da se na taj način stvara nova kritična masa još pametnijih, boljih ljudi koji će da rade bolje nego što mi radimo.
Ugledu, značaju i položaju akademije doprinose naravno kroz istoriju njeni znameniti akademci. Neki od njih su i na istorijat Kraljevske akademije, podsjetit će nas Miroslav Jovanović, na neki od njih će podsjetiti, kao i na to kako su izbori nekada tekli. Čini nam se nekako u mnogo mirnijoj i dostojanstvenijoj atmosferi.
Ako se poredi izbori za članstvo u akademiji nekada i sada, tu postoji dosta razlika. Spisak velikana koji nisu iz prvog puta ušli u akademiju poprilično je dug. Tu su recimo Jovan Jovanović Zmaj, Nikola Tesla, Aleksandar Belić, Slobodan Jovanović, Milutin Milanković, Jovan Dučić i drugi. Naravno, svi oni su kasnije postali akademici, ali nisu iz prvog puta, ali to nikad nisu doživjeli kao neko narušavanje svog ugleda, uvredu ili sramotu, već je to samo bio njihov još jedan podstrek i vetar u leđa da još više radi i da svojim trudom zasluže zvanje akademika. Zadivljujuće su i brojna pisma zahvalnosti koje su pojedinci pisali akademiji nakon što su bili izabrani. Jedan Milan Rakić je recimo u vreme kada je već napisao sva svoja najveća dela, zahvalio na izboru i smatrao da postoji mnogi drugi pisci koji to priznanje zaslužuju pre njega i da on ne bi želeo njima da zauzima mesto u akademiji. Dešavalo se ponekad da predlagač nije bio zadovoljan kako su ostale kolege akademici glasali o njegovim kandidatima, pa je tako filozof i matematičar Danislav Petronijević 1923. godine podneo ostavku na članstvo u akademiji zato što nisu te godine izabrani njegovi kandidati, a on je tada predložio Vajara Ivana Meštrovića i Milutina Milankovića. Međutim, već naredne godine oni su ponovo bili kandidovani i tada su bili izabrani, tako da je Petronijević svoju odluku o ostavci povukao. Bilo je slučajeva kada su kandidati, nakon što su saznali da će biti kandidovani, tražili da se kandidatura povuče. To je recimo učinio 1912. godine književni umetnički kritičar Bogdan Popović. On je naime saznao da će biti predložen za Akademiju umetnosti, a smatrao je da njegova profesionalna orijentacija je više vezana za Akademiju filozofskih nauka i da bi tamo mogao više da doprinese. Tako da je tada njegova kandidatura povučena, ali nekoliko godina kasnije on je ponovo kandidovan i na kraju ipak izabran u Akademiju umetnosti i bio je u svoje vreme jedan od njenih najvrednijih članova. U 60 godina dugoj istoriji Srpske kraljevske akademije desio se samo jedan slučaj da kandidat koji je izabran nije želeo da se prihvati članstvo u akademiji. Znači, to se prvi put desilo 1919. godine u slučaju istoričara Mihajla Gavrilovića. Dakle, Mihajlo Gavrilović, on nije članstvo u akademiji doživeo samo kao titulu i priznanje kojim bi se, eto tako, zakitio, već nešto što je morao svojim radom i doprinosom da opravda. Možda je odnos velikana prema članstvu u akademiji najbolje sumirao Nikola Tesla u telegramu koju je poslao 1937. godine kada je saznao da je postao pravi član Akademije prirodnih nauka. U tom telegramu Tesla je napisao: "To je retka i velika čast koju duboko osjećam i potpuno cenim i primam sa ponosom i zahvalnošću, u nadi da će se tokom vremena smatrati bolje zasluženo." Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin, like the shadow come and lay down by my side.
don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. 'Cause tonight yesterday is dead and gone. Tomorrow's out of sight. So damn sad to be alone. To help me make it.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Bojan Đorđev. Ovo su Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Moj gost je akademik Dejan Popović, član Komisije za praćenje izbora u članstvu SANU. Razgovaramo o izbornoj godini Srpske akademije nauka i umetnosti. Rekli smo već, ova godina je posebno karakteristična jer je prvi put posle više od 50 godina na redovnom zasedanju Skupštine SANU usvojena promena u nazivu jednog od akademijskih odeljenja, odeljenje likovne i muzičke umetnosti, preimenovano je u odeljenje umetnosti. Govorit ćemo o proceduri izbora novih članova u SANU, takođe i u ovom odeljenju, a sada da čujemo kako je izborna procedura nekada izgledala i koliko toga se promenilo. O tome govori arhivista SANU Miroslav Jovanović.
Naime, ceo izborni postupak se odvijao tako da su u njega bili uključeni samo akademici, dakle oni koji su predlagali kandidate i o njima glasali. Tada kandidature nisu mogli da podnose, kao što je to danas slučaj, fakulteti, naučna veća, instituti, već su to samo mogli akademici. Pre samih izbora javnost nije uopšte znala ko su bili kandidati, tako da se uoči izbora nije o njima javno licitiralo ili raspravljalo. U akademiji se na to obraćalo dosta pažnje jer su želeli da se na taj način poštedi osjetljivost onih koji ne bi bili izabrani. Prve članove akademije imenovao je kralj Milan Obrenović svojim ukazom na Vaskrs 1887. godine. I on to naravno nije učinio prema nekim svojim ličnim simpatijama prema ličnostima, već je izboru prethodila jedna detaljna predradnja, to je rad tročlane komisije Ministarstva prosvete koja je imala zadatak da sastavi spisak svih najučenijih Srba i onih koji su svojim samostalnim radom na polju nauke i umetnosti ostvarili neki veći doprinos. Ta komisija je sastavila spisak od 95 ličnosti i izabrano je 16 koji su postali prvi srpski akademici. To su bili u Akademiji prirodnih nauka Josip Pančić, Dimitrije Nešić, Ljubomir Klerić, Jovan Žujević, u Akademiji filozofskih nauka Stojan Novaković, Milan Kujundžić, Svetislav Vulović, Svetomir Nikolajević, u Akademiji društvenih nauka Čedomir Mijatović, Milan Milićević, Ljubomir Kovačević, Pantelija Srećković i u Akademiji umetnosti Ljubomir Nadović, Matija Ban, Mihajlo Valtrović i Davorin Jenko. Postojale su dve kategorije članstva, to su bili akademici ili kako se tada zvalo pravi članovi s jedne i dopisni članovi s druge strane. Pravo da predlažu nove prave i dopisne članove imali su samo akademici. Oni su predlog mogli da podnesu samostalno ili zajedno sa više svojih kolega. Predlog je trebalo pismenim putem da dostave akademiji, a ona se starala da svi akademici pre dana u kome se glasalo budu upoznati sa sadržajem tih predloga. Glasalo se na glavnom godišnjem skupu akademije, a pravo da glasaju isto imali su samo i akademici koji su jedini imali pravo da predlažu. Da bi glasanje bilo uopšte moguće, bilo je potrebno da skupu prisustvuje 3/4 od ukupnog broja akademika, a ukoliko neki od njih je bio sprečen ili bolešću ili odsustvom da prisustvuje, on imao pravo da u zapečaćenom kovertu pošalje svoje glasove akademiji. Po završetku glasanja svi glasovi bili su sabirani, a kandidat bi bio izabran ukoliko je od ukupnog broja mogućih glasova osvojio najmanje 2/3. Akademija je potom o rezultatima izbora obaveštavala ministra prosvete i on je prema zakonu o akademiji imao pravo da iskaže svoj nepristanak na neki od izbora u roku od 15 dana, Ukoliko to nije učinio, onda bi se izbor smatrao konačnim. Međutim, tokom cijele istorije akademije to se nikada nije dogodilo. Dakle, ministar nikad nije koristio to svoje pravo da ne prihvati kandidaturu i izbor nekog od kandidata.
Čuli smo kako je nekada bilo, gospodine Popoviću. Šta vi mislite o odeljenju umetnosti? Kako je prihvaćeno ovo novo odeljenje? Prvi put će biti predlagane ličnosti iz drugih umetničkih oblasti i u stvari šta nekog kvalifikuje da bi postao akademik?
Pa ja ću da počnem od ovog drugog dela pa ću se vratiti na odeljenje, ako tako mi se čini logični redosled. Da bi neko postao član akademije, a i sada postoje dve vrste članova, dopisni članovi i redovni članovi, odnosno akademici, gde svako mora prvo da se izabere u dopisnog člana, pa zatim u redovnog. Postoje i inostrani članovi, ali oni se zapravo ne računaju u ovaj oddeo. Da bi neko postao dopisni član, neophodno je potrebno da se formira predlog. Formiranje predloga i postavljanje nekog da bude kandidat za koga će se glasati na skupštini, koja ove godine planirana za novembar, kao što je i uvek na svake tri godine u novembru, je sledeći. Na odeljenju se članovi tog odeljenja dogovaraju i razgovaraju u dugoročnoj nekoliko meseci, biraju ko su potencijalni kandidati i odrede ljude koji će da napišu preliminarni referat o kome će se razgovarati na odeljenju. Kada se to pripremi kroz tu diskusiju, a pre toga su dogovoreni određeni kriterijumi za koje ću vam reći kako izgleda odeljenje tehnike, gde precizno kako izgleda ovo drugo, ne mogu tako precizno da vam kažem, vi dobijate jednu neku rang listu i u njoj se glasa. Na tom preliminarnom glasanju nisu to jedini kandidati iz odeljenja, nego se ta lista dopuni listama koje dolaze sa strane, koji su predati, zavedeni u pošti i prošli kroz komisiju za praćenje izbora, koji je u ovom periodu jako uspešno vodi moj kolega Antonije Đorđević. Znači, vi ono što uradite, ta komisija proveri da li je kompletna dokumentacija. Tom drugom linijom mogu da predložu akademiju, instituti, univerziteti, registrovane udruženja lekara i razne. I mogu da predlože u ovom izboru sada tri akademika koji su iz bilo kog odeljenja, znači ne moraju svoje oblasti. Ti predlozi, oni svi dolaze, pošto su po odeljenjima. Iako odeljenja nisu nikakve jedinice organizovane, ali ipak je sve tako funkcioniše, i na odeljenju dolazi do glasanja. Na tom glasanju neki će dobiti jedan glas, neko nijedan glas, to je interesantno pošto ima bar tri potpisnika referata. Jedan put je Pavle Sević rekao, kaže, sram da bude komisija u kojoj ga predlagala, ovaj jedan glas to je dobio kandidat, sam mu ja dao. Znači, kompletna komisija je glasala protiv. Znači, ima i toga čak. Što ne mislim da je baš dobro, nema razloga, ali događa se. U svakom slučaju, oni koji dobiju 50% glasova od odeljenja, oni postaju kandidati za koje će se raspravljati, a oni koji dobiju 2/3 postaju glavni kandidati. I kada pogledate rezultate izbora koji su u novembru, tada skoro svi koji su dobili 2/3, sa vrlo retkim izuzecima, budu izabrani. I jedan broj, oni koji su dobili preko 50%, bude izabran, i to posebno u odeljenjima u kojima nije bilo oni koji imaju 2/3. Znači, nekada su neslaganja po odeljenjima prilično velika. Veličine odeljenja su različite. Odeljenje medicine ima 24 člana, a odeljenje matematiku, fiziku, hemiju takođe prošli put imao 24, sad ima 21. Mi smo se dogovorili za neki numerus clausus da bude 25 najviše po nekom odeljenju, jer su neka odeljenja vrlo mala, kao što je odeljenje umetnosti, istorijsko odeljenje, sada i odeljenje tehničkih nauka došlo na 12. Znači, jednostavno da bi bio neki prosto balans, ali bez nekog nasilnog teranja da mora da bude tako. Znači, odeljenje, to je način kako funkcioniše. Šta se diskutuje, šta su kriterijumi? Postoje dve vrste kriterijuma i svi su uveli kriterijume, su pažljivo napisani, da je ta individualac, znači muško ili žensko, postigao u oblasti kojom se bavi rezultate koji su primećeni u svetu, znači značajni su u svetu. To se u nekim oblastima lako meri, time što pogledate na razne baze podataka i utvrdite koliko je neko pisao radova i kako su ti radovi procenjeni od drugih, odnosno koliko puta ih je neko pomenuo. Pa isto tu ima stvari koje nisu baš uvek da pogledate da uzmete. Možda neko napiše jedan potpuno idiotski rad i svi da ga kritikuju. Međutim, taj rad će biti visoko kotiran u ome što ja brojim, zato što je puno puta pomenut u literaturi. Znači, niko ne gleda da li je on pomenut na pozitivan način, da li je pomenut zato što postoji, ali u svakom slučaju to je neka mera. Ako biste koristili samo te takve mere, onda nije potrebno da bude izbor, možete date, upišete podatke računa, izbaci listu i to je to. Nije tako. Onda dolazi do diskusije šta je ta osoba zaista uradila za Srbiju. Da li je primećena ovde, da li je razvila školu, da li ima svoje đake, da li je uticala na okruženje u kojem postoji. Tu su elementi koji se uzimaju u obzir. Pa se uzima u obzir i određeni deo socijalni, kakva je integracija te osobe u svoju okolinu. Da li neko nije potpuno enfant terrible u svemu, pa zaista, pošto ljudi biraju svoje saradnike, kad birate partnera, vi birate partnera iz kruga ko odnosno neko ko vam je blizu. A u ljudskim izborima uvek postoji ta lična komponenta i vi na izborima ste uvek u situaciji u kojoj imate olovku i zaokružite plus ili minus. I niko vas to ne može da kontroliše. Znači, tu nema kontrole, ne može nikog da naterate kako izgleda. Ta procedura dobro funkcioniše. Ono što je još urađeno da bi bilo objektivnije, svi ti konačni referati za oni koji su kandidati se saberu, oni se odštampaju u publikaciji koja je dostupna svima i ona će biti dostupna pre leta, a izbori su u novembru. Znači, neko bi mogao da se pripremi dobro, pa čak i određene stvari da napada. Mogu bi komotno i da vrši antipropagandu ili propagandu kako hoće za ove dane. Politika se veoma malo otvoreno meša u bilo šta u tome što se događa. Privatnici se jako malo mešaju u to ono što se događa. Najveći broj ljudi koji su izabrani su potpuno čisto i lako idu kroz to. A naravno pojavljuju se neki koji su potpuno poznati, koji mogu da budu kontroverzni i koji kod nekih izazivaju velike simpatije, a kod nekih velike antipatije.
Da, posle stvaranja...
Samo sad jedno rešenje, dozvolite. Ovo deljenje za umetnosti koje je napravljeno, bila je polemika i na skupštini koja je bila u novembru kada smo promenili statut, bi to promenili, je bilo pojedinaca, pogotovo iz odeljenja umetnosti koji su imali dosta veliki otpor o preimenovanju tog odeljenja. Znači, nije to bilo, ali ta je manjina i na glasanju je interesantno da neki koji su govorili da to nije potrebno uraditi su posle glasali da se to uradi. To je takođe neobično, neće u imena dolaze sada.
Da, posle preimenovanja ovog novog odeljenja umetnosti nastaje i novi spor koji se tiče odbijanja reditelja Emira Kusturice pre formalne kandidature da bude predložen za člana, jer ga je predložilo odeljenje za jezik i književnost. Pre nego što vas zamolim da prokomentarišete, da čujemo šta je akademik Vasilije Krestić rekao na ovu temu.
Dozvolit ćete mi da s tim u vezi najpre kažem to da sam ja jedini bio na skupštini koja je raspravljala o promjeni imena, o promjeni naziva Akademije likovne i muzičke umetnosti, da to bude Akademija umetnosti, koja sa čirom otvara vrata tim reproduktivnim umetnicima. Ja nisam protiv toga da reproduktivni umetnici ne budu članovi Akademije, ali nisam ni za to da budu članovi ove ovakve Akademije. Ja mislim da je došlo vreme da se osnuje Akademija za umetnost. I tu je naravno, ako je nekome mesto u takoj akademiji, to je sigurno mesto Emiru Kusturici. I Emir Kusturica i u ovom trenutku, sigurno po mom dubokom uverenju, bi imao prioritet u ovom novom odeljenju Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja samo mogu da žalim što se nije dobro razmislilo i promislilo i što nije bilo onih koji su s polja možda mogli da predlože Kusturicu. Ali to ne znači da ga neće predložiti odeljenje. Tako da je sve ovo zbrzano i ova rasprava je izbila nepotrebno i opet na štetu akademije. Možda je ona nekome i trebala. Kome, ja to ne znam.
Gospodine Popoviću, kako vi komentarišete?
Pa ja bi se skoro potpuno složio sa akademijom Krestićem. On je jedini, malo pre sam rekao, su neki komentari, koji je na skupštini govorio vrlo precizno, tačno ovo što je sad rekao. Znači, ništa nije promenjeno, što se vrlo često događa kod nekih drugih. Drugo, zaista je postavlja se pitanje kada vi govorite o vrednostima, da li neko stvara originalne rezultate ili reproduktivne rezultate. Ja smatram da veština reprodukcije takođe treba da bude nagrađena kao i veština originalnosti, jer ako ta originalnost ne dopušta nikakvu reproduktivnost posle toga, to je pitanje kako tu vrednost ima. Znači, to je mera koju treba naći u svemu. Ovaj komentar koji je ovde rečen, ja mislim da zaista postoji mesto za jedan ozbiljan broj ljudi koji su doprineli kulturi u ovoj državi i koji doprinose svakodnevnoj kulturi u jednoj organizaciji. Teško je kada imate scensku umetnost i popularnost i razne druge i odjednom povećati broj, pošto to jako sporo povećava broj. Mi na jednom izborima izaberete dvoje, troje. Pre tome ne može to da se skoči. Kada je tekmičenje treba da budu 2-3 mesta, imate 20-30 kandidata, onda je grlo usko. I samo da komentarišem, mislim da je pravi put da to potekne zaista od odeljenja u koje se bira. Drugo, ne postaje neko kandidat, to je jako važno, dok nije pitan. Znači, ja nisam čuo i postoji obaveza oni koji predlažu u bilo kom odeljenju da prvo provere s kandidatom da li on hoće ili neće da bude. I ja verujem da i u ovom slučaju postoji provera i u uzgredu bude rečeno od kandidata se traže papiri, dokumenti. Šta je on radio? Ne skuplja predlagač te dokumente, nego kandidat potencijalni sam to skuplja.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Akademik Dejan Popović je gost Sporova u kulturi. Govorili smo o proceduri, o izboru u SANU. Početak izborne procedure bio je u oktobru prošle godine, kada je objavljen poziv sa uputstvom za dostavljanje predloga, a do sada ih je stiglo 58 za dopisne članove i jedan za inostranog člana. Kako se vama taj broj čini? Kako je možda bilo ranije godina? Najviše, odnosno 15 predloga, pristiglo je za odeljenje umetnosti i odmah zatim 13 za nove članove u odeljenje medicinskih nauka.
Pa, ti brojevi, nisam siguran da je bio oktobar, ali u svakom slučaju prošlo je već 6 mjeseci od kad je raspisan konkurs. I taj konkurs koji je raspisan je objavljen sa svim detaljima. Kako se neko prijavljuje, ko može da prijavi, to je dugačak jedan tekst i on se postoji naravno na sajtu Akademije. I on je namenjen svima i jasno se definiše ko može da predlaže sa strane. Ta procedura je počela, ona je završena i komisija za izbor je svoje rezultate saopštila 21. februara, je to finalizovano. I ta, ono što je komisija radila, ona nije birala kandidate, nego je pregledala da li je dokumentacija u skladu sa konkursom. Znači, to je bio jedini posao. Taj broj ne uključuje ono što predlažu odeljenja. Jedan broj ljudi koji se nalazi na listi strane i su biti i predlažu odeljenja. Postoji još jedna linija predlaganja koju nisam pomenuo. Mi imamo dva ogranka, ogranak u Novom Sadu i ogranak u Nišu. Ta dva odeljenja takođe mogu da predlože. I oni još nisu predloženi, oni će to tek kasnije da predlože. U svakom slučaju, svi ti predlozi se skupljaju i svi se oni raspravljaju u istom trenutku. na sastanku odeljenja da bi prošli dalje. Znači, ovo je proces prikupljanja imena i prikupljanja dokumenata koji su vezani za ta imena, da bi se na osnovu nekih objektivnih kriterijuma, i na kraju vašeg subjektivnog malog razmišljanja i želje, i vaše procene šta treba i ne treba odlučivao. Zašto u ovim odeljenjima nekima više nego u drugima? Odeljenje medicinskih nauka je specifično. Medicina je ono što mi ovih dana naravno razmišljamo svi kako da preživimo. Ali to mi sad svi razmišljamo, a u ovim drugim trenucima ima samo neki koji razmišljaju. Ali to je biti ili ne biti je vrlo važan element. A medicina to rešava. To ne izgleda tako kad gledate nekog inženjera ili nešto drugo. Znate, u rukama lekara se nalazi skalpel, a u rukama pilota se nalazi također ručica. I ako pogreši pilot, neće biti onim tamo putnicima mnogo bolje nego ako je pogrešio hirurg. I ako ja kao inženjer koji projektujem neke električne elektronske uređaje, napravim uređaje kad neko pipne, bude kao u filmu Maratonci, kaže, a ga popravi. E tako, znači, ako to tako bude, onda, znači, odgovornost mi svi nosimo. Ali ova odgovornost ličnog kontakta je vrlo značajna. I ona ima i skoro religiozni karakter. Znači, vi se sa svojim lekarom imate religiozni odnos. A ja uvijek volim da se šalim za time kad uspavaju jednog pacijenta i on se probudi, a lekar ima bradu. I kaže, doktor, nisam znao tako dugo trajala operacija. Kaže, nisam ja doktor, sam Sveti Petar. Je li tako? Znači, suština svega je da vi gledate na to sa određenim religijskim elementom. E, taj deo je značajan u svemu ovome. Takođe, u medicini postoje ljudi, postoje u svim oblastima sujete, možda su one malo izražene u nekim takvim delovima. I kada to postoji, odeljenje medicinskih nauka kod nas već nekoliko puta ne može da se pojavi sa svojim kandidatima, zato što ne mogu da skupe dve trećine. A predlažu pojedinci odlične kandidate. Ovi koji dođu sa strane, oni prođu taj deo i posle budu izabrani. Znači, to je dobro. Kod nas odeljenja koja su mala, a to je pre svega odeljenje društvenih nauka prvo, pa odeljenje istorijskih nauka, mi smo ih u prošlom ciklusu čak i spojili u procesu predlaganja. Ne da bi ih spojili, nego da bi smo imali veću masu kad se glasa. Jer ako imate pet članova, treba dobiti dve trećine. To znači, skoro svi treba glasiti za četiri. Znači, to je teško, četiri osobe kod nas da glasaju, znači trojica kad igraju preferans je teško doći da igraju, da ne govore nešto drugo. A hoću kažem da u svemu tome što mi razgovaramo je logično je da se u tim odeljenjima javlja. I logično je da se u tim oblastima gde postoje javna zanimanja. Znači, ja ne verujem da ljudi znaju tako za razne imena koje nekih projektanata vrsnih. Danas je popularna tako ova računarska industrija. Ja sumnjam da ljudi mogu da nabroje iz naše sredine nekog ko je dobar programer. Ali zato vrlo dobro znaju nekog ko operiše žuč. Ili vrlo dobro znaju nekoga ko će vam dati savjet kako da oslabite ili povećate težinu. Znači, to ide jedno s drugim, kao i u sportu. Vi znate ko igra, znate, to je, i tu je razlog što sa strane ima toga. Naravno, postoji i interes tih da budu akademici, iako dobrim lekarima i dobrim umetnostima, to zapravo u njihovoj profesiji, njihovoj prepoznatljivosti ne pravi nikakvu razliku.
Pominjali ste u tokom razgovora da je takođe i privilegija biti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Članstvo u akademiji bilo je doživotno i nosilo je sa sobom neke povlastice. Slušamo istoričara, arhivistu Miroslava Jovanovića iz Arhiva SANU.
Zakon o akademiji naime garantovao je akademicima novčani iznos koji su svake godine dobijali. To se tada zvalo godišnja pomoć za naučna sredstva. Dakle, to je bio iznos koji je namenjen njima da bi mogli da materijalno obezbede svoja naučna i umetnička istraživanja koje su tokom godine sprovodili. Kasnije, kada je donet novi zakon o akademiji 1892. godine, ovaj član koji je garantovao naučanu pomoć akademicima u potpunosti je izbačen. U ostale povlastice koje je zakon o akademiji garantovao njenim članovima spadaju one koje se tiču njihovog prava da u naučnom radu slobodno koriste sve državne zbirke, arhive, biblioteke i druge ustanove, kao i mogućnost da besplatno dobijaju sva akademijina izdanja. Takođe, svemu tome valja dodati i ugled u društvu koje je titula akademika sa sobom nosila, kako u Kraljevini Srbiji, tako i kasnije u Kraljevini Jugoslaviji. Taj ugled obezbeđivao im je pozivnicu na dvorske balove, kraljevske audijencije, počasno mesta na ispraćajima i dočecima vladara sa putovanja, sprovodima i raznim drugim dinastijskim i državnim svečanostima.
Gospodine Popoviću, kako začuvati ugled akademije i da li vi osjećate teret ili lagodnost jer ste njen član? Šta to sve nosi? Koju težinu nosi?
Ja ću se vežem na posljednju rečenicu koju smo ovde sad, odnosno prethodnu rečenicu koju sam čuo. Kažu, znate, ovde kad ste vi sa član akademije, vi ne možete da garantujete ni da ćete imati važno mesto na vašem sobstvenom sprovodu, a da ne govorimo o nečem drugom. Znači, ta neke vrste prepoznatljivosti koje su postojale su potpuno nestale. I to je možda dobro, možda loše. Ono što je zadatak svakog akademika, to je da nastavi, ako to mogu pre toga da uradi, da bude uspešen u svom poslu, da širi svoj naučni i stručni uticaj, da obezbedi mladim ljudima da imaju dalje kontakte, da otvori prostore Srbije i pokaže to da što mi što možemo da uradimo bude dobro. U svom životu sam proveo dosta dugačak period radeći povremeno u inostranstvu. I u tom periodu tamo sam naučio da oni drugačije rade i da ovde postoji nešto što tamo nema, a to je osmeh na licu. I ovi akademici danas i naš zadatak je da pokušamo da našem okruženju vratimo osmeh na licu koji nestaje. Da ne bude ovo da se zove sporovi, ovo o čemu mi razgovaramo, nego da budu to trenuci prepoznavanja radosti. Znači, mi hoćemo da se, nema potrebe, ni jedan sukob nikada nikome ništa dobro nije doneo. Sukob ostaju oba dve strane u nekoj situaciji da moraju da paze na svoja leđa i da uvek vode računa koji se nalazi. To je pogrešno. Mi treba da idemo napred, ne treba da gledamo nazad. Mi ne smemo da zaboravimo šta je iza nas. Mi moramo da vodimo računa o tome šta je bila iza nas istorija, gde smo se mi nalazili, šta je bilo i kako je bilo. Mi moramo da čuvamo to što smo imali, ali ima stvari koje ne možemo da sačuvamo. Znači, nažalost, ima stvari gde su drugi faktori tako uticali da vi hteli ili ne hteli, ne možete ništa da uradite. Ja mislim da postoje elementi koje mi ne možemo da promenimo. NATO rekao, u Drugom svetskom ratu Istra je postala deo Jugoslavije. Ja sam siguran da postoji veliki broj Italijana koji smatra da to užasna nepravda. I možda su i u pravu. Neću govorim o Dalmaciji. Ima još takvih mesta. U nekom trenutku je prodali su Srbi. Pelješac i Dubrovnik prodali katolicima. Znači, sad ne možemo kažemo, to je čovjek Srbija. Mislim, lepo bi bilo, ja bih volio, ali ne tako. Znači, akademici treba da se bore da svojim znanjem, u svojoj struci, otvaraju prostor da se mi budemo prepoznati. Da mi budemo mesto u kome se zna šta mi radimo. Znači, postoji jedan teniser koji fantastično igra, postoji jedna atletičarka koja to radi perfektno, postoji još mnogo drugih koji su uspešni, ali ti otvaraju veliki prostor. Akademici treba svojim delom, ako su uspešni, da budu ti, Đoković i Španović i ostale. To je naš zadatak. I treba da se potrudimo da stvorimo druge, a ne da ih kočimo.
Kada smo se dogovarali oko ove emisije, zapamtila sam jednu rečenicu, nešto slično ste sada pomenuli, rekli ste, osmih je redak, ljudi su svađalice. I to sada ovom pričom i dokazujete svakako. A da li se vodi i koliko se vodi račun podmlađivanju akademije?
Pa ja ću da vam kažem šta smo mi na odeljenju tekstovih nauka rekli, ovo ne bih smeo da vam kažem, ali ću ipak reći. Znači, mi smo doneli odluku da je naša ciljna grupa između 40 i 60 godina. Znači, moguće je, zato što ne postoji razlog da mi nekog odbacimo zato što ima preko toga. Ali pomalo je smešno da vi izbirate sada nekoga koji je ipak na silasku sa svoje karijere, koji je penzioner, koji više ne dobija projekte, koji je u svetskom tržištu. Znači, on je uspešan. Ali akademija ne može da bude samo mera uspešnosti šta ste vi uradili u životu, nego treba da bude trenutak gde ste vi još u snazi aktivnosti i da ćete vi još stvarati kao član akademije. I ja sam ušao u akademiju, sam malo manje od 60 godina, ali niz mojih kolega su ušli značajno mlađi od mene, ispod 40-ih, 50-ih godina. To je dobro, zato što su oni već uspeli da i da dalje stvaraju, znači ljudi iz akademije stvaraju. Na nekim mestima u svetu akademija ne funkcioniš ovako nego u institute i ljudi su po institutima. Ja mislim da kada bi mi mogli da omogućimo da deo para koji dolazi sada akademije bude uvećan za određeni procenat i da bi mogli da pravimo timove ljudi koji bi doprineli. Na primjer, mi sarađujemo lepo sa Ministarstvom za trgovinu, turizam, zato što su kod njih telekomunikacije. I radimo na segmentu koji se zove blockchain tehnologije koje su važne. Mi radimo sa njima na aspektima zaštite podataka, kriptovanju i ostalih stvari. Institut tehničkih nauka, koji je deo akademije, razvija ideje koje su vazane za nove izvore energije. Znači, ali zato vama treba mlade snage.
Apsolutno.
Znači, treba vam neko ko je u tom domenu, neko ko je obučen da to radi. Inače, ništa nećete raditi.
Akademik Vasilije Krestić kaže da je svestan mnogih propusta u SANU koji bi trebalo da budu ispravljeni i predlažem da čujemo sada i taj komentar.
Akademija nije bez grešaka. Ja sam to napisao da sam kao član akademije veoma svestan, ali da smo svi ovdje, mi koji smo članovi akademije u prolazu, da smo dužni da ostavimo neki pozitivan trag u akademiji, ali i da čuvamo ustanovu kao instituciju. Jer mi ćemo sutra otići, a oni će da sruše ustanovu, pa da se postavi pitanje koga će da biraju, koga će nam dovesti sad za novog predsjednika. Prema tome, ne može se prepustiti izbor i smena predsjednika onima koji galame na ulici.
Gospodine Popoviću, šta bi trebalo uraditi da se čuje, pod navodnicima, što manje galame u akademiji?
Pa, da bi se čulo što manje galame, na neki način treba da ljudi koji su unutra ne pokušavaju kroz to da izgrade još jednu novu karijeru. Dakle, sve što se događa zbog toga što neko još više voli da se čuje na određenom mestu, a ne baš iz neke naročite potrebe. Ovo što je rekao akademik Krestić, a ja nisam čuo pre ovog sada, je zaista nešto s čime se ja potpuno slažem. Znači, zadatak u akademiji naš je da očuvamo jedinstvo. To jedinstvo, naravno, da nećemo svi biti za. Mi smo usvojili na odeljenju teških nauka odluku našu pre nekoliko dana, vezano za sve događaje, podršku Kosovu i Metohiju, napad na vladu Kostića, koji ja smatram da je apsolutno neprirodno jak i koji ne može da bude samo spontano reagovanje određenih broja ljudi. Bez obzira da se ja slažem s njim ili ne. Znači, bez obzira, on je neprihvatljiv. Znači, mi ne možemo da dozvolimo da u jednoj situaciji ljudi učestvuju na način koji sad učestvuju, da samo napadaju određeno poluargumentima, izvlačenjem rečenice iz konteksta, nego treba sačuvati jedinstvo. Neće svi se slože. Svaki akademik ima pravo na svoje mišljenje. On treba da odgovara za to svoje mišljenje. I kada kaže to svoje mišljenje, kad ga rekao, to nije mišljenje akademije. Akademija nije ustanova koja ima jednu odluku i jedno mišljenje. Mi imamo jednu državu u kojoj postoji jedan koji odlučuje o svemu. I u toj državi taj kaj odluči s timo se slože, ako se ne slože, ništa mi vredi. To ne mislim naravno na Srbiju, nego na Francusku. Ono što je suština, to je da mi u akademiji ne treba slušamo, tako sad nam je rekao gospodin Vlada Kostić, da treba da radimo i Ljuba Maksimović i Zoran Popović. Mi imamo svoje mišljenje, ali kad se dogovorimo za nešto, treba da poštujemo to i da branimo interes akademije.
Predlažem sada pred kraj emisije takođe da čujemo i komentar Vasilija Krestića na ovu temu.
Nije dobro da ulica i na ulici da se raspravlja o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. To se nikad do sad nije dogodilo. Ali se sad našlo nekoliko ljudi koji su jako zabrinuti zbog sudbine akademije povodom izjave predsjednika Kostića o Kosovu i Metohiji. Ima u ovoj zemlji onih koji mnogo gore rade stvari osim od jedne izjave. Predsjednikova izjava takva kakva je, ja se sa njom ne slažem, ali moram da kažem i rekao sam i moram da naglasim to. Uprkos te i takve izjave s kojom nisam saglasan, predsjednik Kostić nije uradio ništa što bi doprinelo tome da akademija ne radi na tom planu da brani, naučno da brani Kosovo i Metohiju kao srpsku zemlju, kao srpsku teritoriju. Naprotiv, akademija je po mom dubokom uređenju više nego sve moguće druge institucije u Srbiji zajedno doprinela kao akademija činjenicama da brani Kosovo na najbolji način, to znači naučno proverenim činjenicama. Ona je o tome održala nekoliko naučnih skupova, objavila je nekoliko zbornika, održala je nekoliko vrlo uspjelih izložbi. Ja ne znam šta je još trebalo akademija da uradi, da bi joj se priznalo da je ona uradila pod Kostićevim rukovodstvom to što je akademija kao nacionalna institucija dužna da uradi. Ako imaju nešto protiv Kostića, to bi dobro bilo da ga napadaju, ali da ipak biraju reči. Ali ono kako je napadnut, šta mu je sve podmetnuto, koji izrazi su sve upotrebljeni, to je više nego strašno. To je dokaz takvog primitivizma da je to, mislim, za jedno kulturno društvo koje pretenduje da bude kulturno, ne bi smelo da se događa.
Gospodine Popoviću, hteli ste da kažete, izvolite.
Pa, kada mi razgovaramo o tome, jedna stvar je šta neko misli, jedna stvar je šta neko želi, a druga stvar je šta su realnosti. Znate, mi živimo u svetu u kome neko u Americi donese odluku da uvede demokratiju u Severnoj Africi i rasturi kompletno Severnu Afriku i rasturi sve zajedno. Neko u svetu reši da skloni nekog komu je nesimpatičan i da ima prevlast u Aziji i napravi jedan Vijetnam ili Afganistan, nešto drugo. Taj neko kad dođe i reši ovde pravi red. Vi možete probati mu se prostaviti, dogodi se ono što se dogodilo 99. godine, da na kraju vi nemate izbora nego da potpišete nešto što niko nikad nije video. Znači, mi živimo u uslovima u kojima je neko vas natera da nešto... A šta ja volim i šta ja želim i šta ja mislim, to je lepo. Ja nemam nikakve dileme da je teritorija Kosova i Metohije u određenom istorijskom periodu bila potpuno kontrolisana, se tu razvila naša kontrola. Ali Turci mogu da kažu, mi smo duže vladali na toj teritoriji, prema tome to je Turska. I što najvažnije, stvarno su duže bili u vlasti. nego neka. Drugim rečima, ja volim i želim da bude mir. Ja volim i želim da mogu da odem i u Peć, i u Patrijaršiju, i u Prištinu, mirno, kao što sam odlazio 70. godina. Znači, ja to želim. Ja želim da budu svi ljudi da žive normalno, jer to je suština, da ljudi žive normalno. A gde se nalazi moja crta na kojoj će neko da mi gleda pasoš koji bi želeo da mi ukinu? I da mi ne uvode još neki COVID pasoš posle toga. Znači, jednostavno, nama treba da bude cilj da mi poboljšamo kvalitet života. Mi ga ovako ne poboljšamo. Akademija radi sve, po mom mišljenju, da osvetli šta se događa, šta se može, kako može. Držat ćemo skup sada o energetici, pošto kvalitet uglja, tamo nije bog zna kakav pitanje, šta je sa vodama. Ali nama da li neko će dati pravo da bilo šta od toga primenimo, ja nisam sasvim siguran. Drugim rečima, treba se borimo da ljudima bude bolje. To je suština onog što akademija treba da radi.
Hvala vam najlepše na ovom inspirativnom razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo. Moj gost je bio akademik Dejan Popović, čuli smo komentare akademika Vasilija Krestića i istoričara Miloslava Jovanovića. Ja se zahvaljujem i koleginici Dragani Ignić koja je razgovarala sa akademikom Krestićem. Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljaju Karolina Živanović, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Uživajte u ostatku dana i vikendu koji je pred nama uz Radio Beograd 2. Coast to West Coast.